Ashama arkafune da wattota fi dagge fatota sagale America akamultan or doctor ni kenya warbi amanta muslima ti amantanu baga itinisingae ramadan karim jegna sagale America sagantan afan oromo radio ni af television ni afi magala washington dc rakan isini dabarsu kopi guya harraji mata ebila to barakuma lama didami lama akala kopsa ethiopia timmo bitote sadidami sadi barakuma lama kulafur kabate diatera kan sum kesum mesu andafqadu murdati kopi kenya rarati gabasale imaddadarati tiyefatan kamna kan modusu oduda hodu arrakan nutim tutuju beda garsitin sindabasa wodintara
akkamoltan dawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya oduu ammaaf qabnu kuno Itoophiyaan kamisa darbe tokkummaan mootummootaa biyyattii keessatti lola geggeeffameen dhiibbaa mirga namaa raawwatame qorachuuf koreen sadarkaa addunyaa hundaa'e deeggarsa maallaqaa akka hin arganne dhorkuu hin dandeenye mootummaa Itoophiyaan mormiin cimaan dhiyaatuyyuu koomishinni hayyootaa dhimmootii mirga namaa kan jeenivaa keessa maaddeffate mana marii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaatiin hundaa'e haadha langaa muummee mana murtii akka qoratu kan addunyaa duraanii Faatuu Ben Suudaan kan durfamu koomishinni miseensota sadii qabu kun sadaasa bara 2020 humnootii Itoophiyaaf TPLF gidduutti lolli erga ka'ee as biyyattii keessatti dhiibbaa mirga namaa raawwatame qorachuuf kan haaromsamu aangoon waggaa tokko kennameefii jira. Koreen bajataa kan gumii waliigalaa akka tokkummaa mootummootaa kamisa darbe walga'ii geggeessa irratti Itoophiyaan deeggarsa maallaqaa sana ittisuu yaaltuyyuu sagalee ga'aa hin argatin hafe. Akka sagaleen kenname mul'isutti biyyoonni miseensota ta'an 66 sagalee mormii Itoophiyaa irratti yoo dhiyeessan sagalee deeggarsaa 27 39 immoo calliinsaan darbaniiru. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Stiifan Duujaariik koomishinni keenya biyyoota miseensota ta'an gumii mirga namaatiin deeggaramu akka qabu ni amanna jedhan. Itti dabaluudhaanis Itoophiyaas ta'e biyya kabiroo addunyaa keessaa dhiittaan mirga namaa qoratamuu kan qabu qaama utubaatti gaafatamummaa fudhachuutii jedhan. Gareen mirga namaa akka tokkummaa mootummoota Human Rights Watch bayii sagalee kenname simatee jira. Itti gaafatamummaa yakka waraanaaf dararaalee kabiroo raawwataman jalaa miliquuf qorannaan dhiittaa mirga namaa akka tokkummaa mootummoota akka hin geggeeffamne Itoophiyaan ittisuuf yaaluun fudhataman qabu jechuudhaan biyyoonni miseensota tokkummaa mootummoota Itoophiyaaf ergaa cimaa dabarsaniiru jedha. Ibsi jaarmichaan ba'e tokkummaan mootummootaas hatattamaan qorannaa sana geggeessuu qabaa jechuudhaan gareen hundaa'e gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan naannoo Tigraay keessa haala hamtuu keessa jiran lubbuu oolchuuf jechuudhaan torban tokko dura jechuun bitootessa 15 bara 2014 lola dhaabuuf erga murteessee booda har'a yeroo jalqabaaf konkolaataan midhaan fe'atan lafoodhaan gara Tigraayitti deemuu jalqabu isaanii beeksisee jira. Ministiriin tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti konkolaattonni kun har'a waaree booda samaraarraa ka'anii gara abaalaatti deemsa jalqabuu isaanii dubbataniiru. Har'ayyuu naannoo Affaar bakka tokko tokko keessatti walitti bu'iinsi jiraachuu isaa kan ibsan ministirichi gargaarsi sun sirriitti akka ga'u gochuuf hidhattoonni TPLF naannolee qabatan dhiisanii akka ba'an yaadachiisaniiru. Walitti bu'iinsi sun dhiyeessiin gargaarsaa danqamuusaaf akka sababaatti dhiyaachuu kan mormu TPLF danqaa uumameef mootummaa himachuun isaanii yaadatama. Gama biraan Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kataan Tireesii Jaakobsan dhimmootii deebisanii ijaaruuf dhiyeessii gargaarsa namoomaa laalchisee bulchaa naannoo Affaar waliin samaraa keessatti marii geggeessaniiru. Mootummaan filmaata jiru mara gargaaramuudhaan gargaarsa namoomaa dhiyeessuuf tarkaanfii fudhataa jiraachuu guyyaa guyyaan itti fufuusaa kan ibsan Dr. Laggasa Tulluu lafoodhaan imalli konkolaataadhaan gargaarsa deddeebisuu jalqabamuusaa innaa ibsan konkolaataan midhaan nyaataaf boba'aa fe'atan 23 samaraarraa ka'uusaa mootummaan yoo ibsu dhukaasa hidhattoonni TPLF bananiin daandiin cufamuusaa eegsisee jira. Himannaa kana kan haale TPLF gamasaan konkolaataan sun samaraarraa akka hin ka'in ibsee jira. Gama biraan sagantaa nyaata addunyaan kan hoogganamu konkolaattonni gargaarsaa gara Tigraayitti qajeeluudhaan fooyya'ina argamsiisaniiru jedhameera. Yeroo ammaa irratti kan ga'an yoo ta'u dhiyeenyatti gara Tigraayitti cehu gargaarsi nyaataaf nyaata madaalamaa meetiriktoonii 500 ol hawaasaalee afaan beelaa jiraniif barbaachisaadha jechuudhaan sagantaa nyaataa addunyaa ergaa tuwiitarii maxxanseen beeksiseera. Mootummaan naannoo Somaalee hongee dhaqqabe ittisuuf kan oolu qarshii miliyoona 70 ramadee jira. kabineen mootummaa naannoo sanaa torban darbe kan guu jedhamuun beekamu roobi arfaasaa roobuu jalqabuu isaa erga beeksisee booda walgahiisaa duraa geggeesse. Haalli rooba sanaaf bakki inni waliin ga'e bakka bakkatti adda adda yoo ta'u ammas deeggarsitti dabalaa kan barbaachisu ta'uu ibsee jira. Itoophiyaan dhiibbaa hongeen dhaqqabsiise dura akka dhaabattuuf michoonni sadarkaa addunyaa gargaarsa maallaqaa gumaachan dabalanii jiran. Ji'a darbe jaarmayaan gargaarsa misooma addunyaa kan United States USAID Itoophiyaa bakka uummanni miliyoona 6.2 hedaman hongeedhaan dhahamaniif bara 2022 keessa gargaarsa nyaata hatattamaaf kan oolutti dabaluudhaan gargaarsa doolaara miliyoona 39 gumaachuuf murteessuusaa beeksisee jira jechuun Addis Chakkul gabaaseera. Kun sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Tuunisiyaa torban darbe erga paarlaamaa diiganii booda baatilee sadii keessatti filannoo kan hin geggeessine ta'uu kamisa kaleessaa ibsanii jiru. Tarkaanfiin kun sirna dimokiraasummaa boodatti dhiisuudhaan gara bulchiinsa nama tokkotti ka geessu ta'uu ibsamee jira. Paartileen waltajjii siyaasaa Tuunisiyaaf waldaa hojjettoota cimaa biyyattiirraa walitti dhufan heera biyyattii tuquudhaan pirezidaantichi erga roobii darbe paarlaamaa diiganii booda hatattamaan filannoon akka geggeessamu gaafataniiru. Kamisa darbe dubbii ministirii dhimma alaa United States Ned Price akka jedhanitti saayid paarlaamaa diiguu isaanii ilaalchisee yaaddoo Waashingtan qabu ibsanii jiran. Price ergaa viidiyoo marsariitii irratti maxxansaniin paarlaamaa filatame dabalatee gara mootummaa heeraa irratti hundaa'etti darbuun barbaachisaadhaaf bulchiinsa dimokiraatawaadhaaf murteessaadha jedhan. United States bara 2011 keessa warraaqsi biyyattii gara dimokiraasiitti geesseen booda Tuunisiyaa akkaan kan gargaartu yoo ta'u mootummaan saayid rakkoo maallaqaa ittisuuf deeggarsa maallaqaa addunyaatu isaan barbaachisa jedhan. Biyya Afrikaa dhiyaa waraansa warreen jihaadaa waliin geggeessu keessatti dhiittaa mirga namaa raawwatamu laalchisee yaaddoon jiru dabalaa waan adeemeef jecha muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa maaliif michoonni ishee dirqama isaanii ka sadarkaa addunyaa akka ba'an gaafataniiru. Antoonio Guterres haleellaa hedduun finxaaleeyyiidhaan geggeessamuusaa amanuu isaanii gola nagahee eegumsaaf ibsanii yaalii maaliin farra shoroor keessummaa laalchisee gootu uummata siiviilii irratti daafoo hamaa dhaqqabsiisa jechuu isaanii AFP'n gabaasa iccitiin arganne jedheen beeksisee jira. Muummichi barreessaan kun akka jedhanitti mootummaan itti gaafatama cimsuuf akkasumas sochii waraanaa michoota isaa lamaan waliin geggeessu laalchisee dirqama sadarkaa addunyaarra jiru ba'uuf waan danda'e mara akka godhu cimseen gaafadha jedhan. Michoota isaa lama jechi jedhu kanneen Kremliniif dhiyoodha jedhaman garee Waagner kan Raashaaf biyyattii keessa mindeeffamanii garee sosso'an akka ta'etu amanama. Tarkaanfii humnaa garee finxaaleeyyii kanaa dura dhaabbachuuf humnootii nagahee eegumsa biyyoolessaan gochaaleen raawwataman dhiittaa mirga nama hamaa dhaqqabsiisaniiru jechuudhaan hoogganaan tokkummaa mootummootaa kun ibsaniiru. Raashaan marii araaraa Istaanbul keessatti ennaa geggeessamaa jiru kanatti magaalaalee Yuukireen haleeluudhaan ergaa wal dhahaa dabarsaa jiraachuu ayyoonni beeksisanii jiru. Aangaa'onni Yuukireen akka jedhanitti jiloonni lamaan Kiiv walaba ta'uu ishee waadaa seenuu isaanii Yuukireeniif kan kenname wabii nageenyi sadarkaa addunyaa waliin walqabatee dhimma waliigaltee lola dhaabinsaa irratti mari'ataniiru. Mooskoon magaalaa galma mootummaa Yuukireen irratti haleellaa geggeessamu xiqqeessuuf waadaa seenteyyuu humnoonni Raashaa Kharkiiv, Kiiviif magaalaalee Yuukireen kanneen biroo haleeluutti fufanii jiran. Jiloonni Raashaaf Yuukireen marii araaraa Istaanbul keessatti geggeessamaa jirurraa fooyya'inni hanga tokko argamuusaa tuqanii jijjiiramni guddaan akka hin argamin garuu beeksisaniiru. Ministeerri Hajaalaa Turkii fooyya'ina marii sanarraa argame simatanii jiran. Hayyoonni akka jedhanitti Turkiin weerara Raashaa torbanneen jiraaf ture dinagdee ishee irratti dhiibbaa guddaa waan qabuuf akka dhaabatu barbaaddi. Waaltaa Center for American Progress jedhurraa Maxwell Hoffman akka jedhanitti meeshaa gara biyyaatti galchuuf enerjii Raashaa irratti hirkatti. Biyyoota lamaan irraa kan argamu qamadiif oomisha qonnaa kanneen biroof fedhiin biyyattii sanarratti hundaa'a jedhan. Gatiin meeshaalee qaala'uun rakkoo itti ta'ee jira. Tuurizmiin dinagdee Turkiif baay'ee barbaachisaadha. Sharafa alaa argamsiisuufis murteessaadha. Kanaaf tuuristoonni Raashaaf Yuukireen immoo kanaaf kanneen akkaan gumaachanii jedhan. Jalqaba torban kanaa ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinken Raashaan nageenyaaf fedha isheen qabdu laalchisee shakkii qabaachuu isaanii ibsanii United States Yuukireen keessatti maal raawwatamaa akka jiru hordofaa jirti jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Aye, galatome tujube hordoftota kenya abatile afuran darbani fi hidamani kanturani odugabasani madda odu associated pressi Amir Aman Kiaro fi ogetsi kamera unfadani ojatu Thomas Ngida matamata saniti wabi karishi kumajata makabsisani akamana hidati banu manimurti mustese ture galgala harra guya harra sarasati kwari bode yechuda manahidati bau isani abukatoni isani VOT himaniru amma kanuma gurasin busuda fi amma mogara qopile kenya tananu ticenan wajinin tura Ethiopia ke satti ibe covid 19 wal qabate qajel famtonni o hojira ola turani irratti foya insi tasifamu isa ministeri faya Ethiopia Dr. Lia Taddese Ibsaniro sahay damto ibsa kana hordo fudan gabasa ittano kondesetti ittane sididiyata
Ministeri faya Ethiopia tatamsayna werer covid 19 ilal sudan qajel fam hara foye behirratti ibsekin nejra Ministeri faya Dr. Lia Taddese ittisa covid 19 ilal sudan qajel fam foye behirratti ibsekinnanin dirqamoni duran turan qajel fam sadde temilam murakuma lamafqur afri amma beke setti kanitu fanjechun ibsanirum
mengist banata aktibatun yesette 25 million yebretseb kloch yetekettabu sihon
motuman talalli ittisa covid 19 bilisan kenna wanjruf namon miliyona digdemishani ol talalli kana kanfudatan yotau fulduratis kindobinan hojjenne lakofsikun akadabalu taasuda fojjechun dirqama kana andura covid 19 ratti kanka amani turan dirqamota foyessun ofeggannon sirnan taasamo fi talalli fudachun qajel famni sadde sadde tamilama mura kumalamaf kudafur jedu foye ebehera qajel fama kananis qamni kamiyu kan tajajilaken fakkenyaf dablen fayya kangejiba mannin barnota mannin nyataf dugati banklen akasmas kannin tajajila kennani fi tajajila fudatan kallatti dan bakkat walargan hundatti agugi afani funyani sirnan fayedamu qabu ablen mo hojjetun sani talalle kafudatan hubatti sufi dirqamas qabu tatamsayna virusi kana hirisudaf jedan Dr. Lian hala qabatama amma biyetti kezetti mulatun lakofsina mota virusi kanan qawmani dibbenta tokko gedte era kandu anis lakofsan gedbu era jechun dorka duran turan amma foyi anjiran ibsani jiro Dr. Lian
ba memaria 103 yenebaruna kafil mashasha yeterregebacho kilkalawoch
qajil fama dibbasadde difsadi ratti wonton dorkamani fi dirqamata ani turan amma foyi ankesa manan alatti bakka qillensi hala anjrut yokan bakka ukkawa mahintanetti agugge afani fi funyani godachun dirqawamiti akkasumas welgeyi manakeessa ukan kan dungana keessatti gaggeeffamuun alatti taatewwan dirirratti raawwataman irratti agugge afaani funyaani godhachuun dirqamamiti dirqamni duraan ture ka'ee jira walgayii galma keessatti raawwatamu irrattis hangi lakkoofsa namaa kan galmichi danda'u ta'ee agugge funyaanii fi afaani godhachuun dirqama daangaan lakkoofsa hirmaattotaa duraan ture ka'ee jira jedhan Dr. Lian giyoota lamaan darbanitti lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii xiqqaateera kan jedhan Dr. Lian dhibbanta tokko gadi ta'eera garuu tatamsa inni ammallee itti fufee jira jechuun ofeeggannoo barbaachisu taasisaa talaalli ittisa vaayirasichaa fudhachuun dirqama lammiileeti jechuun hubachiisaniiru qajeelfama haaraa ammaa keessattis imaltoota ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin
maanyaawum ka12 ዓመት ዕድሜ በላይ የሆነ በመግቢያ እና መውጫ ኬላ የሚገባ ተጓዥ
namni umriin isaa waggaa 12 ol ta'e kamuu kallattii yookaan buufata bahaa fi gala biyyattii irratti wayita imalu biyya jiru ka'uu isaan dura qorannoo covid 19 sa'aatii 72 yookaan guyyaa 3 hin caalle kan negatiivii ta'uu isaa yookaan bilis ta'uu isaa mirkaneesse yookaan ammoo qorannoo hatattamaa sa'aatii 24 keessatti taasisamuun vaayirasicharraa bilisa ta'uu isaa kan mul'isu ragaa qabatee imaluu qaba namni imalarra jiru tokko guyyoota 90 keessatti vaayirasii kanaan qabameera yoo ta'e dhukkubsatee dhukkubicharraa dandamachuu isaa waraqaa ragaa mirkaneessu yookaan ammoo talaalli ittisa covid 19 guutummaan guutuutti kan fudhate yoo ta'e ragaa guutuu of harkaa qabataanaan qorannoo covid 19 indirqamsiisamu jedan Dr. Lian. Qajeelfamni kun akkaata barbaachisumma isaatti ni jijjiirama kan jedan Dr. Lian. Hawaasni dirqama eeggachuu dhiisee lubbuu ofii fi kan maatii isaa tiksuu qabaa jechuun hubachiisaniiru. Keessumaa manneen barnootaatti dirqamoonni turan haaluma turaniin itti fufuu kan jedan Dr. Lian. Barattoonni umuriin isaanii waggaa 12 ol ta'an talaallii akka fudhatan, hawaasni manneen barnootaa immoo guutummaan guutuutti talaallii kana fudhachuu qabu jechuunis hubachiisaniiru. Erga COVID-19 Itoophiyaatti mul'ateen as namoonni 17429 sababa vaayirasii kanaan lubbuu isaanii dhabuu ifannoon ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Qophiin keenya ittaanu waa'ee yaada marii biyyoolessaa fi waa'ee yaada dhugaa fi araaraa irratti marii taasifame kutaa lammaffaa fi isa xumuraati. Qorataadhaa fi ogeessi dhimmoottani nageenyaa araaraa fi walitti bu'iinsaa kan ta'anii obbo Dibaabaa Tasfaayee marii biyyaalessaa isa mootummaan Itoophiyaa itti adeemaa jira jedhe sanarratti dubbataniiru. Marii har'aa keessatti madaa dhoksachuudhaa fi madaa hooqqachuurratti waan jedhurratti dubbanna. Madaa hooqqachuudhaan mannaa isaarraatti dubbachuu wayya jedhu obbo Dibaabaan gara marii keenyaatti darbina.
Namoonni adda addaa maal jedhu beektonni rakkina wal amantaa kana wal danda'uu wal amantaa booddee immoo wal danda'uu dhabuu kanarraa fi sababa kan ta'u madaa darbe dhoksachuu madaa darbe hooqqachuu irratti rakkinni keenyaa jedhanii dubbatu. Inni kan hin taane kun kanaan dura hin taane jedhanii madaa qabu immoo madaa kana hin qabaa jedha isarratti walii galteetu hin jirree kanatu rakkisa fidaa jedhu. Mee isinoo madaa darbe dhokfachuudhaa fi madaa darbe hooqqachuu gidduutti waldhabiinsa jiru kana akkamitti walitti fiduun danda'ama?
Seenaas miti isa sanas miti maqaan adda biraatti kennuun barbaachisu. Seenaa jechuun waan darbe wanta ta'e jechuudha. Haqatuun turre, mirgatuun turre, ulfinatuun turre, walabummaatuun turre kanuma waan adda biraa miti. Inni kun dhoowwachuun immoo maal akka ta'e hin beekama gaa. Hacuucamuu jechuudha, dhiitamuu jechuudha, saamamuu jechuudha, ulfina dhabuu jechuudha, beela'uu jechuudha, iyyoomuu jechuudha. Yoo qabdee nama gurgurtes immoo inni kun immoo the worst of all. Injustice, freedom, liberty and dignity. Jaroonni kun injiranii jechuudha malee uummati Oromoos haa ta'u maaras abbaan barbaade ta'u Itoophiyaa keessatti. Haqi isaa eegamee fi mirgi eegamee fi ulfinni isaa eegamee fi walabummaan isaa eegamee fi innaan maal iyyatame? Kanaatuun yeroo chaajji waan illiitii warri jedhamu koorrii waa baranne jedhu kun mana barumsaa dhaqee fuuma maraatii gadi ba'ee akkanatti argamutti. Wantoota kanaatuun jiru biyya keenya namni ulfinaan jiraachaas hin turre ammas hin jiru. Sirna ulfinaan biyya kana hawaasa kana jiraachisu hin tumanne.
Madaa kaleessaas akseptii gochuun. Fudhatanii isa boriitiif maal gochuu wayya sagalee irraa maal baranna yoo jedhamee ittiin deemame karaa gaarii ta'uu bu'aa gaarii fiduu danda'a jechuu hin dandeenya.
Ilaa amma dubbiin bu'uuri waan guddaan faandamental inni jedhamu ilaa akaakayyuun koo miidhame. Abbaan koo miidhame anis miidhamaan jira maaliga dubbii waan etoo har'a koo kabaji dhalatee akaakayyuun koo kaleessa miidhameera abbaan koo miidhameera deen calluma deen taa'ee gungumaa nama fayyaa miti nama waan akkasii hojjetu. Isa har'a dubbachuu qabdaan dhugaasa har'a namni argu isa waggaa 100 dura namni nageenye ofuma dubbattee namni baay'een maal jedhama madaloonni har'aa afaan isaayyuu baay'een isaa hin galuuf isa har'a irra ga'u garuu hin galaaf. Yoo har'aa kolaafte yoo har'a hiite haqa malee dhugaa maleetu namni hin balleessin ofuma shakkiidhaan dubbii fiduu dandeessu yoo namni cal jedhees dubbiidha biyya keenya keessatti amma kan nama dhibu. Kanaaf isa har'a jiru kanatu dubbii madaa jiru kana wal dhaannanne etuu dhugaa keenya to confront our demon isa etuu godhanne dubbii qadaadatti waan godhanne etuu wal dhaannanne. itu har atolfanne sirna tolfanne sirna namni gammachu ke sattiqab ulfina ke sattiqab haqisa egamu ugansa egamu mirgisa egamu wan tokurakinan kam kana furmat guddan mekanizmi salam mafan sitti mesana long term fundamental buura dubbi to have a binding social contract wan ta hawasa ulitti de terms and condition social contract hara hera hara wan juru kesas igana yada wani godani sapisani sirriti kite sani faka kanan jiranna kana bodde biya kana kesatti nammi salbachun irrenjiru kunoti wanti kenyo jetanne dubbi tatati ofuma wan dibbame kartikili dibbame korakatara kesemit tikkesite anetoni warra biyya buusu gorsinaan jette artikilii shan caalaan barreessinaa konstitushiniin jedhaan heera dubbiin amma haqaan attamitti jiraata justice principle isarratti yaada gaarii ijaaru mirga rights mirga irratti yaada gaarii ijaaru ulfina irratti a liberty to move freely wantoota sadi arfan kana irratti waan gaarii ijaarte very concrete solid foundation buura gari tolfatte suuta suuta mo akuma jabanni jijjira mo waati eda ade mu dandeessa kana fakkaata anjiran
tole kanon do fajirtanu VOA afan oromo guyya jimaatati jimaata guyya labata qopesitu labata tigistigamme qopi harraqabdu irratti waan irratti tiyefatunattinimme akuma isin isheerra dagessanu barbaadde tifakkata labatan kunoti ittiyane iyata
Kamoltan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophii labataa jalqabeera waldaan qorannoo oromoo osan korasaa an oggaa edduutti godhamu mid year conference jedhamu tibba darbe sanbattanirra geggeeffatee ture qophii sanirratti hirmaannan dargaggoota akkam ture korichaaf itti aanaa pireezidaantii an ta'an hagayya dhufu qabeemmoo pireezidaantii ta'uudhaan haffilataman dr asabe raggaasaa dubbiseera dubbii ijoo labataarraati
jalqaba jalqabnee warra kora sana qopheesse keessan ture mata duree kora sanaaf ta'uuf lachuu namoota sanarratti dhiyeessanii adda baasuu sagantaa sana qindeessuu irratti ga'een qaba ture.
Kora halaala virtual jechuunis karaa intarneetiitiin godhamee fi beektonni biyyoota addunyaarra bakkuma jiranii kompiitariidhaan irratti hirmaatan bitootessa 26 fi 27 geggeeffame irratti Itoophiyaa fi gaafa Afrikaatti nagaa itti fufinsa qabu fiduuf. Waan fala jedhan qabsoo dargaggoonni karaa nagaha Itoophiyaa keessatti geggeessa turan haala Itoophiyaa keessa jiruu fi ilaalchi Oromoo maal akka fakkaatu aadaa fi seenaan mata dureewwan qorannoon irratti dhihaate fi mariin irratti geggeeffame keessa'e.
Oosan biyya alaati kan jiru beektonni Oromoon irra caalaan immoo Oromiyaa jiranii isaan hirmaachisuu irratti waan hojjetamoo jiraate natti hin himta booddee garuu walumaa gara hirmaannaa dargaggootaa an akka keetii reefu dhufan warra labata ta'anii. Akkamitti madaalta kabaranaa irratti.
Amma kana yoo fudhannee ijoollotti yookaan dargaggoota jechuu kan dandeenyu dura teessuun boordii osaa dargaggeettiidha ayyaantuu tipheessu jechuudha. Karaa koree giddugaleessaatiin immoo yookaan immoo executive committee warra jedhamu koree hojii raawwachiistuu jedhamanatti fakkaata. Sanaan immoo barreessituun keenya sunis dargaggeettiin hin gaddillee kan moderate godhaa turte jechuudha. Madeline kan jedhamtu dargaggoonni keessa dhufanii gumaachuun baay'ee barbaachisaadha. Warra beekumsaanii caalee argameti. Olaantummaa yaadaa fidataa jechuudha. Waa tokko amansiisuu danda'a. Kanaaf dargaggoonni keenya yoo dhufanii itti hirmaatanii miseensa yoo ta'anii miseensa taa'aa yeroo deemanii keessa yeroo baraa deemanii gara hoogganummaatti dhufaa deemuu danda'u sichanudha. Gaaffiin inni guddaan ati waa'ee Oromiyaa wajjin wal qabsiistee biyya jiru namoonni baay'een beektonni baay'een uummatumti keenya biyyadha kan inni jiru waan ta'eef osaan biyya laatti daangeffamuu qabu ni jette suni gaaffii guddaadha. Gaaffii bu'uuraadha yeroo baay'eellee yaada kakaasaama turre. Bara 2019 illee abdiin tokko tureeti gabara osaan biyyatti korasaa gaggeeffate sana achumarraan waajirallee achitti banannee inni dameen tokko yoo xiqqate dameen tokko achitti ta'ee gara fuulduraatti immoo Oromiyaa matti iyyuu galuu danda'a kan jedhamutti yaadamee ture. Sun hin taane ala Oromiyaan amma kana keessa jirtu waa'een Oromoo amma kana waan inni keessa jiru hin argina waan ta'eef. Oosaa biyyatti galchuun yookaan immoo damee biyyatti dhaabuun illee hin danda'amne garuu sana jechuun uummata keenyarraati adda citee taa'uun qabu oosaan jechuudha. Waan inni nu dhiyeessinus waan nu barreessinus waa'ee uummata keenyaadha waan ta'eef uummata keenya kan fayyadu ta'uu qaba. Dargaggoota immoo keessumaati dargaggoota yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran Oromiyaa keessaati. Isaan fayyaduu qaba. Isaan hirmaachisuu qaba jechuudha. Sanarratti wantoota nu karoorfannee jira. Dursee sagantaa kan bara dhufu himuu akkan taane yoo ta'e malee leenjii adda addaatiin illee dargaggoota yuunivarsiitii adda addaa yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran sana keessa yookaan biyyattii keessa jiran keessa warra jiranii fi leenjii adda addaa kennuu danda'uu qaba. Beektota keenya warra ala jiran kana wajjin walitti fiduu danda'uu qabna jechuudha.
Biyya Siwiizerlaandi yuunivarsiitii Zuurik keessatti qorataadha fi barsiisaan ta'e Dr. Asabee Raggaasaa ofiifis qorannoo dhiyeessera.
Waa'ee qabsoo Oromoo keessumaati qabsoo qeerroof qarree Oromootiin gaggeeffame waggoota 2014 irraa jalqabee hanga 2018 ture sana hundi keenyan beekna. Akkam ture qabsoo karaa nagaatiin gaggeeffamedha. Sana booda tarsiimoo adda addaatiin gaggeessanii. Dargaggoonni suni san akka isaanii galmaan ga'atanii amma ta'e tokko galmaan ga'aniiru gaa mootummaa abbaa hirree yeroo sanaa kuffisu irratti sanaa booda maal ta'e kan jedhu irratti kanninanis dhiyeesse warri na wajjin paanelii sanarratti dhiyaatanillee kan dhiyeessan jechuudha.
Baay'ee gaariidha Dr. Asabee egaa qorataa taatus beekaa taatus beekumsi hin dhumu namni bakka dhaqe. Bakka hirmaata irraa waa tokko baratee galanatti fakkaata. Oosaa baranaa irratti koraa waldaan qorannoo Oromoo barana dhiyeesse irratti kan dhugaa kan hedduu jechuu katibba darbe sanbattan godhame irratti. Waan haaraan barattee hin jira?
Kaayyoo hojjetaa iyyuu korri sun kan inni qindeeffame irraa barachuufidha. Namni immoo barumsa amma barbaade yoo barate gaheera kan jedhu hin jiru waan haaraa waan baay'eeti baratama. Inni jalqabaan gaafa sanbat dura Saturday irratti kan ture irraati kan baay'ee nutti tolee kan baranne waa'ee aartii fi gahee aartiin Oromoo eenyummaa Oromoo dagaagsuu irratti qabu kan jedhu irratti paanelii adda addaati ture. Keessumaati inni tokko waa'ee artistii Noo Gobanaa wajjin wal qabatee kan ka'e jira. Namoonni yeroo dheeraatiin waa'ee artistii kanaa beekan akkaataa kamitti akka inni sirba jalqabee qabsoo akkamitti akka inni godhaa ture warri dhiyeessan jiru sanarraati waan baay'ee barre. Nuti umuriintiin warri yeroo sanan turre torbatamoota keessa jaatamoota keessa saddeettamoota keessa warri sanan hin dhaga'iin. Seenaa sana dudduubatti deebinee warra yeroo sana beekan irraa dhageenyu jenereeshinii kana walitti hidha dhaloota kana walitti fida kun waan guddaa tokkodha. Ambiraanii waa'ee shamarran wajjin wal qabatee aadaa uffannaa wajjin wal qabatee kan dhiyaate kitaaba achirratti dhiyaate irraati piroofeesarri sana dhiyeessite suni shamarran Oromoo akkamitti karaa uffannaa isaanii karaa faayaa isaanii. Aadaa sana kunuunsanii har'aan ga'an sicha jedhu sana kan irraa baranne baay'eedha.
Qophiin lama ta'an har'aa kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin isinitti deebi'aa. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffii fi deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa. Qophii wixataatiin amma walitti deebinutti nu wajjiniin turuu keessaniif isin galateeffachaa bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jettina. Nagaatti bu'a.